κύριε Αγγελίδη. Πρόεδρε, καλώς σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Νηφιέστε.
Καλά είστε.
Στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, πρόεδρε, να δούμε τώρα πώς έχουν τα πράγματα και να δούμε τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί ακούω και συναδέλφους σας να λένε ότι είναι ανέφικτο το μοντέλο τη συμμετοχή οδηγού πυροσβέστη, ας πούμε, σε ένα ασθενοφόρο ή ενός στρατιωτικού επίσης για τη θέση του οδηγού ενός ασθενοφόρου. Είναι έτσι ή δώστε μας εσείς καλύτερα την δική σας προσέγγιση.
Κύριε Νηφλή, η ίδρυση των μεικτών πληρωμάτων του ΕΚΑΒ, είτε με το στρατό είτε με την πυροσβεστική, δεν θα έχει καμία σχέση με την επίγουσα προνοσοκομιακή φροντίδα. Ναι. Στον τόπο του συμβάντος. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν παράδειγμα γίνει μια εκτροπή ενός αυτοκινήτου ή οτιδήποτε άλλο, αυτά που μαθαίνουν οι επαγγελματίες υγείας, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, τα μαθαίνουν να δουλεύουν σαν πλήρωμα μαζί. Γι' αυτό και λέγεται πλήρωμα ασθενοφόρου.
Ωραία.
Ο ένας ξέρει τι δουλειά θα κάνει ο άλλος με κλειστά τα μάτια, να σας πω εντός εισαγωγικών λαϊκά,
ναι,
να το καταλάβει ο κόσμος. Τώρα ένας οδηγός, ο οποίος μόνο θα οδηγάει το ασθενοφόρο και θα υπάρχει μόνο ένας διασώστης, πώς θα κάνει ο διασώστης απεγκλώβηση, πώς θα κάνει ακινητοποίηση, πώς θα κάνει διασωλήνωση, πώς θα κάνει φλεβοκέντηση, mm-hmm, πώς θα δώσει τα υγρά που θα του δώσει ο γιατρός από το κέντρο. Υπάρχουν μια πληθώρα ερωτημάτων.
Άρα λοιπόν λέτε, άρα το ασθενοφόρο που φεύγει από τη βάση του, έχει ο οδηγός και ο συνοδηγός, είναι και οι δύο διασώστες.
Έτσι, έτσι.
Μάλιστα.
Είναι διασώστες και οι δύο. Και αναφέρεται μέσα στον ιδρυτικό οργανισμό του ΕΚΑΒ,
mm-hmm,
ότι τα ασθενοφόρα καλύπτουν το... Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καλύπτουν το ασθενοφόρο με δύο πληρώματα. Δεν πάει ποτέ ένας.
Μάλιστα.
Γιατί δεν μπορεί στην ουσία να κάνει απολύτως τίποτα.
Για να το βάλουμε λίγο κάτω, πρόεδρε, να το βάλουμε λίγο κάτω. Χρησιμοποιείται από τα πιο πρόσφατα. Το ένα είναι το περιστατικό του 52χρονου, έτσι, από το Περιστέρι. Μιλάμε για το Περιστέρι, τον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της Αττικής. Υπάρχει καταγγελία της καθυστέρησης των 47 λεπτών. Ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του, γιατρός στο επάγγελμα. Και τώρα μόλις διαβάζω εδώ δύο νέες καταγγελίες για το ΕΚΑΒ. Μέσα σε 24 ώρες ηλικιωμένος κατέληξε σε καρότσα αγροτικού. Αυτό συνέβη, καταγγέλλω ότι συνέβη στην Εύβοια. Έτσι, το ξέρετε. Λοιπόν, η οικογένεια του 76χρονου, λέει, από το Μαντούδι, αναφέρει ότι κάλεσε ασθενοφόρο χθες το απόγευμα. Όμως στη δεύτερη κλίση που έγινε στο ΕΚΑΒ, τους ενημέρωσαν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός για το ασθενοφόρο. Και αναρωτιέμαι τώρα, ξέρετε, δεν παίρνω θέση σε αυτό, γιατί εσείς τα ξέρετε. Εδώ, σε μία τέτοια περίπτωση, αντί για να αποφύγουμε την καρότσα, έστω και προσωρινά, προτιμότερο δεν θα ήταν να είχαμε κάποιον που έστω θα οδηγήσει αυτό το ασθενοφόρο?
Προτιμότερο θα ήταν να το οδηγήσει, αλλά θα είναι δώρον άδωνο. Είναι κάποιος σαν να οδηγάει την καρότσα και να οδηγήσει το ασθενοφόρο σαν να είναι ανεκπαίδευτος. Βλέπετε, κατέληξε.
Ναι.
Βλέπετε, κατέληξε. Δεν δόθηκαν, mm-hmm, ούτε καν οι πρώτες βοήθειες. Δηλαδή, αυτό το σύντομο δεκάλεπτο που λέμε 15 λεπτό, που είναι ζωτική σημασία για να κρατηθεί κάτω στη ζωή, mm-hmm, δεν μπορεί να το δώσει ένας οδηγός απλός ασθενοφόρου που έχει κάνει μαθήματα πρώτων βοηθειών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το πρώτο δεκάλεπτο, το πρώτο πεντάλεπτο είναι ζωτική σημασία. Το ασθενοφόρο, οι διασώστες, όταν πάνε σε ένα περιστατικό, κύριε Νηφλή,
mm-hmm,
ποτέ δεν πάνε να πάρουν το περιστατικό και να φύγουν όσο πιο γρήγορα.
Mm-hmm.
Το περιστατικό, ανάλογα με την κρισιμότητά του, σταθεροποιείται στο σημείο, με τα πρωτόκολλα τα οποία έχει το ΕΚΑΒ και αυτά τα οποία έχουν μάθει στα 2,5 χρόνια συν μισό χρόνο εκπαίδευσης πρακτικής,
mm-hmm,
όλα τα φτιάχνουν εκεί. Και όταν σταθεροποιείται το περιστατικό, όταν δίνει ρυθμό σε μια ανακοπή, όταν δίνονται τα υγρά που πρέπει να ειδωθούν, όταν γίνεται ακινητοποίηση για πολυτραυματία, για οτιδήποτε, τότε ξεκινάει το ασθενοφόρο.
Μάλιστα.
Το ζήτημά μας δεν είναι κάποιος να είναι ένας οδηγός και γρήγορο και να πάει να το πάρει και να φύγει.
Αντιληπτό.
Δεν κάνουμε έτσι απολύτως τίποτα. Αφήνουμε αναπηρίες και αφήνουμε να γυρίζουν οι μέθα από κακό χειρισμό παραλαβής περιστατικού.
Αντιληπτό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί έχουμε άλλες περιπτώσεις στις οποίες έχουμε ασθενοφόρο και δεν έχουμε πλήρωμα, και σε άλλες περιπτώσεις που έχουμε πλήρωμα και δεν έχουμε ασθενοφόρο. Έτσι, δηλαδή, εδώ για παράδειγμα στην Εύβοια, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ασχοληθείτε με αυτήν την ιστορία στο Μαντούδι. Το ΕΚΑΒ ενημέρωσε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός για το ασθενοφόρο. Δηλαδή, δεν είπε δεν έχω ασθενοφόρο.
Δεν υπάρχουν ασθενοφόρα εκεί στα κέντρα υγείας και δεν υπάρχουν διαθέσιμοι. Αυτό ήταν το κέντρο υγείας. Οδηγός στο κέντρο υγείας,
ναι,
το οποίο να κάνει. Εμείς λέμε ότι όλα τα κέντρα υγείας, όπως και το περιστατικό που έγινε και στη Λέσβο.
Άρα λέτε δεν είναι ΕΚΑΒ. Είναι κέντρο υγείας στην Εύβοια.
Ναι, ναι, είναι και κέντρο υγείας.
Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος και ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω.
Να καταλάβει ο κόσμος.
Ναι, όχι, να το περιγράψουμε λίγο. Μισό λεπτό ναι. Και ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να με αγενείς. Λέω το εξής όμως, ότι αυτό που δεν είναι αντιληπτό, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής αντιληπτό, είναι ότι δεν καλύπτονται όλες οι περιοχές της Ελλάδας από το ΕΚΑΒ. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν καν ΕΚΑΒ και δεν είναι ένα παράδειγμα, το λέω επειδή το γνωρίζω, μέσα στην Αττική η Αίγινα για παράδειγμα, η νησιωτική Αττική, δεν έχει ΕΚΑΒ.
Είναι αλήθεια.
Εκεί πώς καλύπτετε σε αυτές τις περιοχές.
Έχει οδηγούς ασθενοφόρων οι οποίοι υπάγονται στην πρώτη ΥΠΕ. Το ζήτημά μας, εμάς λέμε, για να καλυφθεί όλο αυτό, κύριε Νιφλή, για να καλυφθεί όπου υπάρχει κέντρο υγείας, να καλυφθούν με διασώστες πληρώματα ασθενοφόρων. Δεν λέμε να γίνουν από σήμερα, από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά πρέπει επιτέλους να μπει ένας προγραμματισμός. Και επιτέλους δεν πρέπει να μπαίνουμε οποιοδήποτε να οδηγεί ασθενοφόρο. Αυτόν τον νόμο, ένα νόμο είχε φτιάξει αντίστοιχα το 17 ο Πολάκης. Ναι. Ο οποίος έλεγε.
Εκεί έλεγε τοπική αυτοδιοίκηση.
Ναι, ναι. Με την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι. Να οδηγούν τη τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή ήταν δηλαδή η πρακτική. Ότι καλύτερα να πάρει ένας οδηγός και να το οδηγήσει. Δεν είναι όμως λογικό αυτό.
Ναι.
Δεν ακούγεται, γιατί σας είπα προηγουμένως τι συνέπειες μπορεί να έχει για αυτόν ο οποίος μεταφέρεται. Και εκτός από τον οποίο μεταφέρεται και από το συγγενικό περιβάλλον. Πάει ένας ανειδίκευτος ο οποίος έκανε πρώτος βοηθειών στο σπίτι μου, να μην αναφέρω κάποιον άλλον, και πάει να πάρει τον πατέρα μου ο οποίος έκανε πρώτον βοηθειών. Τι εμπιστοσύνη μπορώ να έχω εγώ σαν οικείο περιβάλλον σε αυτόν τον οποίο.
Ωραία, πείτε
άλλο
μου κάτι.
Να πάει ένας επαγγελματίας υγείας και άλλο να πάει ένας οδηγός ο οποίος βαφτίζουμε κάποιον για να μπορέσουμε να κλείσουμε κάποια κενά του συστήματος.
Πρόεδρε, πείτε μου κάτι. Κενά. Τα κενά αυτή τη στιγμή σε διασώστες, οδηγούς, σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ποια είναι, είναι καταγεγραμμένα, δηλαδή έχουμε.
Είναι καταγεγραμμένα, είναι καταγεγραμμένα.
Δηλαδή τι έλλειψη έχουμε.
Επειδή το ανάγλυφο της χώρας έχει πολλά νησιά και πρέπει να καλυφθεί σε προνοσοκομιακή φροντίδα και ο τελευταίος πολίτης εντός εισαγωγικών που κατοικεί σε οποιοδήποτε νησί είτε σε ορεινό όγκο, κατά πρώτον να στελεχωθούν όλα τα υπάρχοντα κέντρα υγείας, τα 320 κέντρα υγείας να στελεχωθούν όπως ξεκίνησαν όταν έγιναν το 85 και μετά ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τα κέντρα υγείας και είχαν ασθενοφόρο. Απαξιώθηκε με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην υπάρχουν. Και στη Λέσβο το περιστατικό, έχει στην Άντισα κέντρο υγείας, έχει το Πλωμάρι, έχει το Πολυχνίτο, έχει την Καλονή και δεν έχουμε διασώστες πληρώματα ασθενοφόρων να στελεχώσουν για να προλάβουν τα περιστατικά. Και η Λέσβος δεν είναι ένα μικρό νησί.
Καλά,
είναι
προφανώς όχι.
Δεύτερο,
ωραία. Όσοι χρειάζονται, ξέρετε γιατί το ρωτώ, γιατί μου έλεγε ο κύριος Μαθιόπουλος, συναδελφός σας, επίσης συνεργαστή.
Ναι, ο πρόεδρος του Σωματείου Αθηνών.
Ναι. Μου έλεγε λοιπόν ότι περιμένουν στην ουρά ή μάλλον έχουμε γύρω στις 3.000 απόφοιτους σχολών διασώστες,
ναι,
έτοιμους, πιστοποιημένους.
Αυτό είναι αυτό η ΕΚ ΕΚΑΒ.
Ωραία, να ρωτήσω κάτι.
Υπάρχουν και ιδιωτικά ΕΚ που βγάζουν διασώστες πληρώματα.
Οκ, εδώ είναι τόσο μεγάλο το κόστος για να καταλάβω που θα μπορούσαν να προσληφθούν έστω εποχικοί, ως εποχικοί για την κάλυψη τέτοιων τουριστικών προορισμών που χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο κόσμο ή σε συγκεκριμένες περιόδους, τα καλοκαίρια, ξέρω κι εγώ, ή όποια άλλη στιγμή.
Δεν είναι η αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια?
Ναι, ναι, ναι.
Η αλήθεια είναι ότι επικουρικό προσωπικό βγάζουν οι ΥΠΕ να προσλάβουν να μπορέσουν να στελεχώσουν τα κέντρα υγείας. Αλλά με 750 και με 800 ευρώ δεν πάει κάποιος στο νησί. Γιατί όταν πήγε συνάδελφος και παραιτήθηκαν, σοριδών πήγαν, παραιτήθηκαν. Πήγανε να νοικιάσουν σπίτι για τους 8 μήνες, τους 9 μήνες που ήταν επικουρικοί, τους ζητούσαν 500 και 600 ευρώ ενίκιο. Ναι. Δεν γίνεται αυτό.
Ένα άλλο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, γιατί αυτό είναι απολύτως λογικό και δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο με τους διασώστες ή τους νοσηλευτές κτλ. Είναι με τους στρατιωτικούς, είναι μάλλον με τους γιατρούς, ναι, είναι με τους εκπαιδευτικούς,
ναι, ναι,
με όλους.
Ναι,
να ρωτήσω μόνο το εξής τώρα. Στις περιοχές όπου υπάρχουν, γιατί αυτό το έχω ως απορία, στις περιοχές όπου έχουμε στρατόπεδα, έχουμε στρατιωτικές υπηρεσίες και υπάρχουν ή μπορούν να πάνε στρατεύσιμοι γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες, δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν? Εννοώ έτοιμοι, καταλάβατε πώς το εννοώ.
Μόνιμοι είναι αυτοί.
Όχι, είναι στρατεύσιμοι. Οι οποίοι αποκλείονται από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Απλώς μου κάνει εντύπωση. Γιατί ένας γιατρός, για παράδειγμα, ο οποίος υπηρετεί σε ένα νησί, δεν θα μπορούσε να συνδράμει?
Γιατί δεν πάει. Δεν πηγαίνει. Γιατί ο γιατρός παραμένει στο κέντρο για να δίνει οδηγίες, δεν έχει άμεση επαφή με το περιστατικό.
Μάλιστα.
Λειτουργούν όπως λειτουργούν οι μονάδες στις μεγάλες πόλεις, οι οποίες λειτουργούν με γιατρό και παραλαμβάνουν και διασωληνωμένα περιστατικά. Γίνεται εκεί μόνο η προνοσοκομιακή και η πρωτοβάθμια, βαριά πρωτοβάθμια περίθαλψη. Όταν χρειαστεί δευτεροβάθμιο υγειονομικό σχηματισμό που έχουν μόνο οι μεγάλες πόλεις, αυτές γίνονται μέσω αεροδιακομιδών.
Με το Υπουργείο Υγείας έχετε μιλήσει εσείς.
Με το Υπουργείο Υγείας, να σας πούμε την αλήθεια, εμείς έχουμε στείλει ένα έγγραφο για συνάντηση.
Ναι.
Μας απάντησαν από τη γραμματεία του κυρίου Χρυσοχοίδη ότι μετά τις 9 θα το δει μετά τις προγραμματικές δηλώσεις.
Ναι.
Εμείς παρά αυτά έχουμε συγκεντρώσει την Τρίτη στις 12 η ώρα το μεσημέρι στις 11 του μήνα στο αμφιθέατρο στην κοινωνική υπηρεσία όλα τα σωματεία, τα πρωτοβάθμια, για να δούμε τι αποφάσεις και τι θα πάρουμε.
Μάλιστα.
Και από εκεί ενδεχομένως να πάμε και στο Υπουργείο Υγείας.
Για να δούμε και τι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δική σας προσέγγιση, τα δικά σας στοιχεία, αυτά που έχετε εσείς. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
Να μας πούνε πώς το προσεγγίζουν για αυτοί.
Ναι.